Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
Jeg heter Chelsea, det er ikke et norsk navn, og jeg er fra Canada. Og så flyttet jeg her for 7 år siden, når jeg giftet meg med Fredrik. Og ja, Gud er jo en Gud av mirakler, for jeg, for 7 år siden, hvis du spurte meg om jeg skulle stå her og holde en tale på norsk, så hadde jeg tenkt du var helt crazy. Men Gud gjør mirakler. Ja. Så det er litt om meg. I disse 7 årene når jeg har bodd her, så har jeg brukt 5 av de å studere teologi. Og helt på slutten, da skrev jeg en masteroppgave. Og den var, jeg hadde lyst til å undersøke litt, hva mener Jesus når han sier «følg meg». Så da gikk jeg gjennom Matteus og så på 6 forskjellige vers der han sier «følg meg», og så så jeg litt på hva skjer her i disse versene. Hva er dialogen? Hvordan responderer de på kallet? Og vi skal ikke gå gjennom alle 6 i dag, men vi skal se på noen av de. Fordi hva var det? Altså, hva betyr det å være en disippel av Jesus? Hva betyr det å være en kristen, egentlig? Hva har det å si for livene våre? Det er mange, hvorfor det jeg har vokst opp med, var jo at jo, det var en bønn du måtte be for å invitere Jesus inn i hjertet ditt, og så var du på en måte good to go resten av livet, kom deg inn i himmel, men det var liksom den bønnen vi måtte bare få ut, og så var vi frelst. Og så tror jeg vi ofte reduserer kallet til å være en kristen ned til en liten bønn. Og ikke så mye mer, fordi vi er redde for, hvertfall når vi forkynner evangeliet, eller vi snakker med folk som ikke er kristne, vi er redde for, hvis vi presenterer for mye av hva dette livet faktisk er, at de kanskje ikke vil si ja. Så da sier vi, ja, bare vær akkurat sånn som du er. Gud elsker deg, og bare be en bønn, tro på at han eksisterer, så kommer du til himmelen. Vi vil bare få så mange som mulig inn. Og det er et godt hjerte, og det er godt tenkt. Men når jeg begynte å se på disse versene, da så jeg at nei, det handler faktisk om noe mer enn det. Det krever faktisk noe av oss. Jeg skal ikke stå her og forkynne en gjerningsbasert frelsen. Det skal jeg ikke. Men når vi snakker om tro, så må vi snakke om disse tingene. Og når vi snakker om kallet, hva Gud har kalt oss til, hva det betyr å være en kristen, så må vi snakke om disse tingene. Så da har jeg lyst til å bare se litt kjapt gjennom noen av disse versene jeg har fått sett på. Kan jeg få opp PowerPointen? Ja. Det går fint. Da kan jeg bare lese rett fra Bibelen. Det går bra, men da må jeg bare finne den. Da er vi i Matteus 4, 18-22. Det er der Jesus kaller de første disiplene. Skal vi se her. Nei, bare sånn. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se 2 brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da gikk han videre, fikk han se 2 andre brødre, Jakob, sønn til Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus og bøtegarn. Han kalte dem og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Her har vi der Jesus kaller de første 4 disipler. Og de første 2, han kaller de, og så bare dropper de alt. Og til å sette oss litt inn I historikken her, eller hvordan det var på den tiden, det å være en fisker var en veldig god jobb. Du hadde en god økonomisk sikkerhet. Det var en veldig viktig jobb. Det var veldig, på en måte, det var ikke bare bare å slippe alt og dra. Men det står jo at de gjorde det og fulgte Jesus. Og så har du Jakob og Johannes, de neste to. De forlot jobben, og så også faren deres. Og det var jo også ganske radikalt på den tiden. Det å hedre sin far og sin mor var jo kjempeviktig. Hva heter det? Dette skjer med meg av og til. At jeg ikke kommer på det norske ordet. Jeg kommer ikke på det engelske ord. Den fin. Help your parents when they get old. Ta vare på. Takk. Det greit å ha en svoger som hjelper meg av og til med norsken min. Neida. Så det var veldig... Det var en veldig stor greie. At de bare forlot alt. Og bare følte han. Og så går vi videre til Matteus 9:9. Og der, vi trenger ikke å lese det, der det Matteus som ble kalt. Vi har ikke så mye informasjon akkurat der. Yes, her vi. Vi har ikke så mye informasjon der. Men han var en toller, og han ble kalt. Og så reiser han seg og følger han. Og vi har, når vi ser på Matteus sitt liv, gjennom evangeliet, så ser vi litt hva det innebærte for han å følge Jesus. Og så neste vers jeg har lyst til å snakke om. Jeg tror ikke den oppe på PowerPointen. Men det Matteus 16, 24. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Det å dø på et kors I denne tiden var en av de verste måtene å bli drept på. Det var spart til kriminelle og slaver. Det et ganske fremmed konsept for oss. Det hadde aldri skjedd med noe av oss I dag. Men de kjente nok godt til det. Så det når Jesus sier at du skal ta opp ditt kors og følge meg, så betydde det livet. Først med de første disiplene så ser vi de forlot jobben sin. Og så ser vi at de to forlot faren sin. Det var økonomisk sikkerhet de forlot. Og så de måtte gi det alt opp sin komfort. Og så var det livet. For den I vers 16, 25-26 etter det jeg leste. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gnage et menneske om det vinner hele verden men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Et valg om å følge Jesus koster alt. Og det Jesus veldig tydelig på. Han ville at de skulle vite det før de sa ja også. Når vi ser på disse disiplene som sa ja, det ble jo en realitet å ta opp sitt kors. Jakob, han ble henrettet av kong Herodes. Peter, han var korsfestet. Jakob, broren til Jesus, var steinet. Thomas var mest sannsynlig, ble en martyr I India. Andreas var mest sannsynlig for korsfestet. Philip og Bartholomeus og Matteus led også sannsynligvis mordedøden. Så dette kallet var reelt for de å ta opp sitt kors og gi hele livet. For oss det vanskelig å forstå, men det kanskje, altså denne tanken om å bli satt I fengsel for vår tro, det ikke så langt ifra nå. Vi villige til å følge Jesus? Og en av de andre tekstene jeg så på, det var den rike unge mann. Den har vi oppe. I Matteus 19. Jesus sa til ham, vil du være et helhjertet gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmel. Kom så og følg meg. Da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Her ser vi Jesus, han adresserer en ting til, og det er materielle tingene i denne verden. For denne mannen så var disse materielle tingene og pengene hans på en høyere plass i hjertet hans enn det Jesus var. Han sier, jeg har gjort alt riktig, jeg har fulgt dine bud, og så jeg kan jo dette. Men så sier Jesus, jo, men hvis ikke du kan dette, så er ikke det ting som ikke er helt på plass i riktig rekkefølge her. Og det at han gikk bedrøvet bort, så får vi vite at han klarte ikke det. Han ville ikke gi opp sitt liv. Selv om han var ganske flink til det meste. Han snudde ryggen og valgte å ikke følge Jesus. Så det første poenget her, jeg vil at vi skal se på, er hva det faktisk kostet å følge Jesus. Når jeg satt og skrev denne masteroppgaven i 6 måneder, jeg var bare, å herlighet. Dette, det gikk så inn på meg å lese disse forskjellige historiene. Å se på disiplene, de følte han med en gang, ga opp. De visste jo ikke helt hvordan det skulle se ut, men de var villige til å følge han og gi livet sitt. Og det var jo hele livet. Ikke bare søndag. Det var hele livet. Det var ikke bare en bønn. Det var ikke bare tro på at han eksisterte. Men det var hele livet og hele hjertet. Og der ser jeg, det er så viktig å se på denne her historien. Fordi det handlet ikke om at han fikk, altså han gjort riktig. Jesus ville ha hjertet hans. Og her har jeg lyst til å komme til neste poenget. Vi har sett på kallet, det koster alt. Og nå vil ikke jeg at dere skal tro at jeg forkynner en gjerningsbasert evangelie, for det gjør jeg ikke. Men vi må komme oss litt dypere inn. Vi kan lese fra Efeserne 2:8-10, for her ligger nøkkelen. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Vers 8. For av nåde er dere frelst. Vi har ikke gjort noe, vi kan ikke gjøre noe for frelsen. Det er bare han som kan gjøre noe. Det er bare av hans nåde at vi kan få lov til å bli frelst. Vers 9, det hviler ikke på gjerninger. Du kan ikke gjøre noe for at ingen skal skryte av seg selv. Hvis vi kunne gjøre noe for å frelse oss selv, da kan vi plutselig begynne å si at ja, jeg har gjort dette og dette og dette, og jeg er flink. Men det ville ikke at Gud ville ikke at vi skulle gjøre. Det er bare han. Hans nåde, hans kraft, som kan frelse. Men hva gjør vi med det kallet? Hva gjør vi med det at det koster alt? Det at det koster alt, vi må gi livene våre. Vi må, altså det er å gjøre noe. Men samtidig så skal ikke vi gjøre noe. Men her, i vers 10, er nøkkel. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Dette verset gir oss veldig mye. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Hvor kommer disse gjerningene fra? Det er Gud som har lagt dem ferdig på forhånd. At vi går i ferdiglagt gjerninger. at det er hans kraft, hans nåde, at vi har mulighet til å gå i disse gjerningene. Det er bare gjennom hans nåde, hans styrke, at disse gjerningene er mulig å gå i. Og det er ikke de som frelser oss, men de kommer ut av frelsen. Så spørsmålet hviler på hvor kommer de gjerningene fra, og hvorfor har vi gjerningene i det hele tatt? I Johannes 14-16 så sier Jesus til disiplene, han har en sånn samtale, lang samtale med disiplene før han skal på korset, og han snakker til dem og sier at nå skal jeg gå bort, men så sender jeg den hellige ånd til dere. Og når vi blir frelst, så er det den hellige ånd som flytter inn i oss, og gjennom det og hans frukt, så kan vi gå i disse ferdiglagt gjerningene. Når vi blir frelst, så er det den hellige ånd som tar plass i oss, og hans gjerninger som vokser og kommer gjennom og ut som frukt, åndens frukt. I Galaterbrevet så snakker Paulus mye om disse åndens frukt. Det er ikke menneskets frukt, men det er åndens frukt. En gang til så ser vi hvor disse fruktene kommer fra. I Johannes 15, så har vi den med vintreet. Han sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Frukten kommer ut ifra en relasjon med Jesus og den hellige ånd. Jeg vet ikke hva dere tenker når dere hører den hellige ånd. Alle har jo forskjellige bakgrunn. Jeg kan dele litt om min bakgrunn. Jeg vokste opp i kirken, men var jo egentlig ikke så veldig kristen. Og så reiste jeg til Australia, jeg gikk på bibelskolen. Og der møtte jeg veldig mye rart. Egentlig ikke med selve bibelskolen, men noen folk som var der. Og ting de gjorde i navn av den hellige ånd var veldig rart og skadelig, vil jeg si. Og jeg fikk på en måte den hellige ånd litt opp i halsen. Det var på en måte, jeg følte at det var litt sånn, vi skulle, litt sånn magi, litt sånn, vi skulle få Jesus til å gjøre det vi ville, at han skulle gjøre dette og dette, sånn at vi kunne se. Litt sånn magic show nesten. Og det var bare om profeti, og vi skulle liksom fortelle hva som skulle skje i fremtiden, og tungetale, og folk skulle dette på gulvet, alt mulig greie. Som jeg sier, ikke alt er galt. Det sier ikke jeg. Og vi kommer jo fra forskjellige tradisjoner, men for meg så jeg så mye at jeg fikk det så opp i halsen, at jeg var litt sånn, jeg skal ikke ha noe med det å gjøre. Jeg vil helst bare forholde meg til Bibelen. Der liker jeg. Der er det som trygt. Og det synes jeg er kjekt. Og så kan vi bare gå videre. Jeg trenger ikke ha egentlig noe med den hellige ånd å gjøre. Men så satt jeg og leste Bibelen. Og så skjønte jeg at jeg kan ikke komme meg vekk fra den hellige ånd. Jeg skjønte at jeg kunne ikke komme meg vekk fra profeti og tungetale og disse tingene. Jeg gikk en kjempelang vandring over mange år, egentlig, og på en måte skjønne det. Og så, men jeg tror det jeg har lært i den vandringen er jo at den hellige ånd er så mye mer. Og så han er den som lever i oss. Jesus sier det selv. Jeg skal sende den hellige ånd. Jeg går bort, men jeg sender den hellige ånd til dere for at han skal kunne veilede dere. Han skal gi visdom. Han skal gi dere et kall. Og så gjennom hverdagen så skal han tale til dere. Vi har jo den hellige ånd. Og han er ikke skummelt. Sånn som jeg tenkte. Han er ikke bare fordi at noen hadde gjort noen ting i den hellige ånds navn som gjorde at jeg var litt sånn, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Men det vi kan ikke, altså han helt essensiell i dette kristenlivet for at vi skulle kunne gå i disse ferdiglagt gjerninger. En ting jo de karismatiske gavene med den hellige ånd som handler om profeti, tungetale, hebredelse. Disse gode, de fra Gud. Og det kristne fellesskap jo ment til å bruke disse her for å bygge opp, utrøste kirken. Men det også mer. Det hverdagen med den hellige ånd. Det han som gir visdom. Det han som leder oss i. For meg, nå det han som leder meg i morsrollen. Gi meg styrke. Gi meg tålmodighet. Gi meg visdom. Hvordan håndtere forskjellige situasjoner. Eller lede meg på hvor jeg skal i livet. Jeg synes det var veldig fint det du delte, Olav Rune, i begynnelsen. Altså det var så tydelig at den hellige ånd talte inn i livet ditt. Og så følte du etter det han kalte deg til. Og det var bare mens du kjørte bil. Altså det jo i hverdagen. Det ikke skummelt. Det ikke en magic show. Det ikke noe opp i luften. Det i hverdagen vår. Hvordan henger disse tingene sammen? Jeg begynte jo med et kall til disippelskap. Vi så på disse første disiplene som ble kalt til å følge Jesus. De droppet absolutt alt og fulgte han. Den unge, rike mannen, så vi på han. Han hadde jo lyst. Han var jo sånn, jeg klarer dette her. Jeg er flink. Han sa til Jesus, jeg er flink. Og så sa Jesus, ja, men du har gått glipp av den viktigste poeng. Du holder tingene dine, du holder livet ditt, du vil holde på det. Men det å følge meg, du må gi slipp. Og så vi på dette spenningen med tro og gjerninger. Fordi jeg tror ofte når vi hører et radikalt budskap, så kan jeg i hvert fall komme inn sånn, ok, ja, da må jeg gjøre masse. Jeg må bare begynne å gjøre ting. Og så kan det fort bli mine gjerninger. Men jeg lever ikke lenge selv. Men det Kristus som lever i meg. Og det han som får lov til å leve ut i meg, gjennom den hellige ånd som leder meg. Det å være en kristen et spennende liv. Det et liv der vi får lov til å ha han med i hverdagen. Det et liv der vi kalt til å bære frukt. Vi kalt til å gå i disse ferdiglagt gjerninger. Når vi blir frelst, så får vi den hellige ånd, Jesus har sendt han, som leder oss gjennom hverdagen, som utruster oss, som veileder oss, som bærer frukt gjennom oss. Det ikke mine frukt, det kan ikke bære noe frukt av meg selv. Og det det som å være en disippel av Jesus, og følge han i hverdagen, sånn som disiplene gjorde, ga opp alt. Når vi koblet på vintreet, så får han lov til å bære frukt gjennom oss. Og jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål når du ser på ditt eget liv. Ditt eget hjerte. Jeg aner jo ikke hvor hjertet ditt er. Bare hvor hjertet mitt er. Men reflektere livet ditt, et liv som bærer frukt av den hellige ånd, av Jesus, i hverdagen din. Ikke bare på søndag. Ikke bare når du skal legge deg og be eller spise og ta en liten bønn, men få han lov til å bære frukt gjennom livet ditt. Få han lov til å gjøre deg til en disippel av han. Temaet for denne helgen jo drømmen om misjonale fellesskap. Og jeg tror nøkkel for å være misjonale fellesskap ligger her. Det starter her. Å søke han i hverdagen og la han påvirke hverdagen vår. Hver eneste del i hjertet vårt. Sånn at det, altså hvis vi faktisk går rundt og tenker han lever i meg, han er med i meg. For meg bare å vite det gjør veldig mye. Og bare være bevisst på at han er med meg. Hvis vi er koblet på han, hvis vi bruker tid med han, hvis vi er i Bibelen, hvis vi søker han, så vil det boble over. Det vil boble over i disse ferdiglagte gjerninger. Og folk vil begynne å stille spørsmål ved livet vårt. Hvorfor lever du sånn? Hvorfor gjør du det? Og jeg tror ofte så kristenlivet blir jo litt sånn i disse fire veggene. Vi liker aktivitetene våre, vi liker å holde på her. Men hvis vi skal være misjonale fellesskapet, så må vi ut. Og det skjer i hverdagen. Det er ikke bare den som er kalt til misjon ut i et annet land og vi sender pengene. Det er ikke bare pastoren. Men det er deg som sitter som regnskapsfører hver dag inn og ut. Det er deg som står som lærer, som sykepleier. Det er der vi møter folk. Altså, jeg er jo ganske sikker på at de fleste her inne er jo kristne. Og de fleste på søndagsmøtene er jo kristne. Det er ikke der. Altså, noen av og til blir folk flest på møtene. Og det er fantastisk. Men det er ikke der hovedsakelig det er ikke kristne er. Hvis vi skal være misjonale fellesskapet, så må vi ut. Og vi må leve og la den hellige ånd lede oss i hverdagen. Sånn at folk begynner å stille spørsmål ved livet vårt. Hvorfor gjør du det? Hvorfor bryr du deg om meg? Det er ikke din kraft. Det er ikke noe du kan gjøre. Men la han få lov til å ha livet ditt. La han få lov til å ha hverdagen din. Og da kommer vi til å se mirakler. Og da kommer det til å bli helt fantastisk. Det er der det begynner å leve. Det er der vi lever med Jesus. Det er et kall til disippelskap. Og det er mer enn søndag. Det er mer enn her, i disse fire veggene. Men la han få lov å gjøre det. Du må ikke gjøre det. På din egen kraft. Det er han. Og du har den hellige ånd. Om du er bevisst på det, om du har en historie som jeg hadde, jeg hadde ikke lyst til å ha han. Jeg var litt sånn, jeg kan tilbe Gud som fader, han er hellig, det klarer jeg. Han var langt ifra, men jeg var litt sånn, du er jo fantastisk. Men nå la han komme nær. Det var jo ubehagelig for meg. Men han har lært meg at det er ikke skummelt. Og det er visdom i de små tingene. Det er hverdagslige ting. Så det er det jeg har lyst til å oppmuntre med. Og la han få lov til å komme inn i hjertet. Og i livet og i hverdagen. Og da begynner vi å leve misjonalt i hverdagen. Jesus, jeg takker deg for at vi kan samle her denne helgen, samles her, at vi kan snakke om det du har kalt oss til, at vi kan drømme om å møte folk som ikke kjenner deg. Jeg ber om at du plasserer folkene i livene våre som ikke kjenner deg, hvis vi er, altså at vi møter på dem, at du gir oss sånne opplevelser som Olof Rune hadde, at når vi er koblet på deg, så taler du. Og det vil se veldig ulik fra person til person. Men jeg ber om at vi er lydige til det du har kalt oss til. At vi er lydige til å gå i disse ferdiglagte gjerningene som du har lagt foran oss. Lede oss gjennom hverdagen. Det er du som vet mye mer enn vi vet. Det er du som kjenner de som vi møter. Vet hvor hjertene de er. Tale til oss. Gi oss visdom. Herre, til å leve ut det du har kalt oss til. Amen.
Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disippelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no.